คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านวันนี้ SBS ไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณโซเฟียหรือคุณดุจแสงดาวจามจุรีคณะกรรมการองค์กรออสิทธิ์หรือองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาล่ามและนักแปลคนไทยในออสเตรเลียค่ะคุณโซเฟียจะมาพูดถึงหลักการทำงานของล่ามการที่ล่ามและนักแปลมีส่วนช่วยเหลือชุมชนไทยโดยเฉพาะในเวลานี้นะคะที่มีความต้องการของข้อมูลในเรื่องของข่าวสารและมาตรการที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาเป็นภาษาท้องถิ่นสูงคุณโซเฟียยังมีคำแนะนำในการขอล่ามสำหรับคนไทยที่ต้องการใช้ล่ามค่ะดิฉันชลดาเครอสรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณทาง SBS ไทยที่ให้เกียรติได้มาสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะแนะนำตัวคร่าวๆนะคะชื่อโซเฟียนะคะดุจแสงดาวจามจุรีซึ่งปัจจุบันนี้ทำหน้าที่เป็นล่ามไทยอยู่ที่เมืองบริสเบนรัฐควีนส์แลนด์ค่ะตอนนี้นะคะก็ทำงานเป็นล่ามเต็มตัวซึ่งจะเน้นงานทางด้านสุขภาพและการแพทย์นะคะซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้เนี่ยก็จะมี background knowledge มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การต่างประเทศมาจากที่ประเทศไทยค่ะพอย้ายมาที่ประเทศออสเตรเลียก็ได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และงานธุรการให้กับบริษัทล่ามและนักแปลนะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่จ่ายงานให้ล่ามทั่วออสเตรเลียซึ่งมีมากกว่า220ภาษาและเป็นช่วงเวลาที่ล่ามไทยขาดนะตอนนั้นในเมืองที่อาศัยอยู่นะคะก็เลยทำการสอบแล้วก็ได้เป็นล่ามแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานควบคู่กันไปค่ะ
ค่ะได้ข่าวว่าคุณโซเฟียทำงานเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของหน่วยงานที่เรียกตัวเองว่าออสิทธ์ออสิทธ์เนี่ยคือหน่วยงานอะไรคะทำอะไรบ้างแล้วคุณโซเฟียทำตำแหน่งอะไรในออสิทธ์คะ
ปีนี้นะคะก็ได้เข้ามีส่วนร่วมในคณะกรรมการของออสิทธ์ทางรัฐควีนส์แลนด์นะคะซึ่งออสิทธ์เนี่ยคือหน่วยงานที่มีชื่อย่อมาจาก Australian Institute of Interpreter and Translator นะคะซึ่งเป็นสมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพล่ามและนักแปลแห่งประเทศออสเตรเลียนะคะทางออสิทธ์เนี่ยจะมีหน้าที่ในการดูแลทักษะคุณสมบัติล่ามและนักแปลนะคะโดยสนับสนุนส่งเสริมและเป็นผู้ที่ออกกฎจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพหรือที่เรียกว่า Code of Ethics ค่ะออสิทธ์นอกเหนือไปจากที่กล่าวไปข้างต้นนะคะก็จะเป็นผู้ที่จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ศักยภาพของล่ามและนักแปลซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการวิจัยดูแลเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านภาษาด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการจัด Meet and Greet นะคะให้ล่ามนักแปลภาษาต่างๆเข้ามาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสายงานซึ่งกันและกันและมีการดูแลกับเรื่องทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาด้านล่ามและนักแปลด้วยเช่นกันค่ะ
พูดถึงเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพของล่ามและนักแปลเนี่ยหมายความว่านอกจากที่จะต้องมีคุณวุฒิจากนาติแล้วเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างไรบ้างคะแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างไรคะ
การเป็นล่ามและนักแปลนะคะนอกจากที่จะสอบเพื่อได้ใบประกอบวิชาชีพจากนาติแล้วนะคะยังต้องมีการยึดจรรยาบรรณของวิชาชีพซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆเช่นแพทย์พยาบาลวิศวกรทางด้านกฎหมายจะมีจรรยาบรรณวิชาชีพเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้ทางออสิทธ์เนี่ยเป็นผู้ที่กำหนดระเบียบซึ่งถ้าเกิดว่าดูตามความหมายก็คือเป็นประมวลความประพฤติของผู้ที่ประกอบวิชาชีพการงานแต่ละอย่างที่กำหนดขึ้นนะคะเพื่อรักษาและเสริมสร้างเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกซึ่งอาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ซึ่งตรงนี้เป็นคำจำกัดความของทางราชบัณฑิตยสถานนะคะของทางออสิทธ์เนี่ยก็คือจะมีโคดเอธิกอยู่ทั้งหมด9ข้อนะคะซึ่งจะกล่าวถึงความเป็นมืออาชีพintegrity สำนึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องนะคะการเก็บรักษาความลับของลูกค้าและคนไข้แล้วก็ผู้ที่ใช้บริการล่ามและนักแปลนะคะการทำรงไว้ซึ่งความเป็นกลางแล้วก็ต้องรับงานที่ตนเองมีความรู้ความชำนาญมีความแม่นยำในการแปลนะคะแล้วก็ชัดเจนของขอบเขตในการทำงานต้องมีความสัมพันธ์อันดีแก่เพื่อนร่วมงานแล้วก็ต้องพัฒนาศักยภาพขวนขวายหาความรู้อย่างต่อเนื่องค่ะ
ออสิทธ์เนี่ยค่ะได้ทำงานช่วยเหลือล่ามและนักแปลอย่างไรบ้างคะและสิ่งที่ช่วยเหลือล่ามและนักแปลจะส่งผลต่อชุมชนไทยอย่างไรบ้างคะ
ออสิทธ์นะคะก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะคือหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามนะคะรวมทั้งจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการอบรมแล้วก็เปิดกว้างให้กับทั้งสมาชิกล่ามนักแปล แล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกเช่นเดียวกันนะคะรวมไปทั้งนักเรียนหรือผู้ที่เริ่มต้นศึกษาทางด้านล่ามและนักแปลนะคะซึ่งในทางฝั่งควีนส์แลนด์เนี่ยในอนาคตอันใกล้ก็จะมีการประชุมวางแผนงานประจำปีซึ่งในฐานะที่โซเฟียได้เข้าไปทำงานตรงนี้นะคะโดยส่วนตัวก็อยากจะมีบทบาทในการเสนอเกี่ยวกับเรื่องการอบรมดูแลล่ามนักแปลทั้งด้านร่างกายจิตใจในแบบครบวงจรนะคะเพื่อที่จะส่งผลประโยชน์ต่อผลงานที่ออกมานะคะอันในส่วนของคำถามที่ว่ามีผลต่อชุมชนไทยยังไงนะคะก็ถ้าหากว่าล่ามและนักแปลเนี่ยได้รับการอบรมมากขึ้นมีการสนับสนุนพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยมากขึ้นนะคะก็แน่นอนว่าคุณภาพในการทำงานเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลำดับนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ก็จะกลับมาสู่ชุมชนค่ะ
ดีเลยนะคะแล้วอย่างนี้คุณโซเฟียมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวงการล่ามและนักแปลไทยในปัจจุบันในออสเตรเลียยังไงบ้างคะ
เรื่องการทำงานของล่ามและนักแปลในวงการล่ามนักแปลไทยในประเทศออสเตรเลียนะคะก็คือจะขอบอกไว้ก่อนว่าคงไม่สามารถคอมเมนต์ได้มากนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยจะทำงานแบบอิสระ independent นะคะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยแล้วก็งานของแต่ละท่านเองนะคะสิ่งที่ทราบนะคะที่แน่นอนก็คือว่าล่ามและนักแปลไทยในออสเตรเลียที่รู้จักกันเนี่ยนะคะก็คือเป็นท่านที่มีทั้งคุณวุฒิคุณสมบัติและประสบการณ์มากมายนะคะบางท่านก็เป็นระดับอาจารย์บุคลากรทางด้านการแพทย์สุขภาพนักสื่อสารมวลชนหลากหลายแบ็คกราวด์ที่มารวมกันนะคะแล้วก็มีล่ามรุ่นน้องใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆด้วยเท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือยังไม่มีการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของทางล่ามและนักแปลไทยในออสเตรเลียนะคะก็เลยอยากเชิญชวนล่ามและนักแปลนะคะให้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อสร้างความเป็นฝึกแผ่นสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันและสร้างมาตรฐานของวงการล่ามและนักแปลไทยในออสเตรเลียค่ะ
คุณโซเฟียคิดว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะทำให้มีคนเห็นความสำคัญของการแปลข้อมูลที่จำเป็นต่างๆอย่างเช่นมาตรการที่เปลี่ยนไปในแต่ละที่ต้องการความเข้าใจที่เป็นภาษาที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ
ส่วนตัวนะคะคิดว่าใช่ค่ะเพราะว่าโควิดเนี่ยทำให้เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคะไม่ใช่แค่ว่าความสำคัญทางด้านภาษาเพียงอย่างเดียวและเห็นได้ชัดนะคะว่ามีการส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรทั้งออสเตรเลียด้วยแล้วก็ประชากรจากประเทศอื่นๆทั่วโลกนับล้านนะคะทุกชาติทุกศาสนาทุกคนเนี่ยลงเรือลำเดียวกันหมดต้องร่วมหัวจมท้ายไปด้วยกันการที่ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติวัฒนธรรมนะคะการเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินซึ่งตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและสังคมนะคะล่ามและนักแปลนะคะก็ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านภาษาเข้ามาช่วยในครั้งนี้นะคะทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่สามารถสร้างมาตรฐานการควบคุมโรคในกรณีโควิด-19ได้ค่ะ
ด้วยความที่ล่ามและนักแปลนะคะมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือชุมชนในตอนนี้โดยเฉพาะชุมชนไทยคุณโซเฟียคิดว่าอนาคตนะคะรัฐบาลออสเตรเลียจะสนับสนุนนักแปลและล่ามภาษาต่างๆให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าคะ
ตรงนี้นะคะต้องขอบอกไว้ก่อนว่ายังไม่สามารถตอบแทนทางรัฐบาลได้นะคะเพราะหลังจากกรณีโควิดนะคะนโยบายการทำงานของหน่วยงานองค์กรต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะเล็งเห็นความสำคัญและความละเอียดอ่อนทางด้านภาษาและวัฒนธรรมนะคะและมีการสนับสนุนการทำงานและสวัสดิการของล่ามและนักแปลมากยิ่งขึ้นเพราะส่วนตัวคิดว่าล่ามและนักแปลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชากรออสเตรเลียค่ะ
ในส่วนของสวัสดิการของล่ามนะคะคุณซาเฟียช่วยยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่าน่าจะมีสวัสดิการสำหรับล่ามอย่างไรบ้างคะ
ในส่วนของสวัสดิการล่ามนะคะก็อยากให้มีสวัสดิการที่ดูแลล่ามทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจนะคะและสวัสดิการที่อำนวยความสะดวกยกตัวอย่างเช่นที่จอดรถนะคะเวลาที่ล่ามเข้าไปทำหน้าที่ทางภาคสนามนะคะเมื่อกล่าวถึงสวัสดิการทางด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมีการเคาน์เซลลิ่งให้กับล่ามนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่ล่ามไปแปลไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายที่ศาลนะคะหรือว่าการแปลทางด้านการแพทย์ยกตัวอย่างเช่นในแผนกผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือว่าเป็นผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่แปลมาแล้วล่ามหลายๆคนเลยมีฟีดแบ็กกลับมาว่าเขารู้สึกไม่โอเคนะคะทางด้านอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มีสวัสดิการที่สามารถพูดคุยแล้วก็บำบัด ลดความเครียดหลังจากการทำงานของล่ามค่ะ
แล้วก็ได้ยินมาว่าคนไทยนะคะบางคนได้ขอใช้บริการล่ามไปแล้วแต่แล้วก็ไปเจอล่ามที่ไม่สามารถทำหน้าที่ได้บางคนก็ทำเกินหน้าที่บ้างตรงนี้เนี่ยคุณโซเฟียมีคำแนะนำในเรื่องนี้ให้สำหรับคนไทยที่ต้องการจะขอใช้บริการล่ามอย่างไรบ้างคะ
ตรงนี้นะคะกรณีที่ล่ามไม่ทำหน้าที่และทำหน้าที่เกินนะคะมันจะมีกฎจรรยาบรรณของล่ามนะคะที่กล่าวไว้ข้างต้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องcompetence ก็คือล่ามเนี่ยต้องรับงานที่ตนเองมีความรู้ความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือclarity of role boundary ก็คือล่ามต้องทราบว่าหน้าที่ของตัวเองมีมากน้อยแค่ไหนแต่ในกรณีที่พี่น้องคนไทยนะคะถ้าหากว่าได้รับบริการล่ามแล้วเนี่ยมันเกิดปัญหาณตรงจุดนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าหากว่าใครทำงานกับโซเฟียเนี่ยโซเฟียจะบอกเลยว่าถ้าหากว่ามีตรงไหนที่อยากให้ล่ามพูดซ้ำสิ่งที่ไม่เคลียร์นะคะก็คือขอให้หยุดล่ามณตอนนั้นได้เลยแล้วก็ให้บอกว่าต้องการให้พูดช้าลงหรือว่าเร็วขึ้นหรือว่ามีตรงไหนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมซึ่งล่ามทุกท่านเนี่ยจะต้องปฏิบัติงานด้วยสุดความสามารถนะคะแล้วก็จะมีกฎอยู่ข้อนึงที่ว่าถ้าหากว่ามีส่วนใดของการสนทนาเนี่ยที่ล่ามไม่เข้าใจเป็นหน้าที่ของล่ามที่จะต้องถามเพื่อความกระจ่างเพื่อที่จะแล้วก็คงข้อมูลทุกอย่างที่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ต้องการจะส่งไปทางพี่น้องคนไทยค่ะตรงนี้สามารถถ้าหากว่าโดยส่วนตัวนะคะบอกล่ามได้ว่าให้ทำงานยังไงนะคะ
แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนไทยเนี่ยนะคะอยากจะขอใช้บริการล่ามเนี่ยสามารถที่จะเจาะจงไปเลยได้ไหมคะว่าอยากได้ล่ามที่มีประสบการณ์
ตรงนี้นะคะทางผู้ใช้บริการล่ามคนไทยนะคะสามารถขอรับบริการและเจาะจงได้นะคะว่าต้องการล่ามที่มีประสบการณ์และก็ความสามารถเพราะว่าล่ามแต่ละท่านเนี่ยมีประสบการณ์ในสายต่างๆไม่เหมือนกันบางท่านจะเชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้านการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำให้ขอไปเถอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางองค์กรเนี่ยจะเป็นผู้ที่พิจารณาอีกทีนึงตามความเหมาะสมค่ะ
ถ้าสมมติว่าคนไทยนะคะเจาะจงขอล่ามที่มีประสบการณ์ไปแล้วพอไปหน้างานก็ไปเจอล่ามที่ไม่ทำตามหน้าที่หรือบางคนก็ไม่สามารถแปลให้ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเนื้องานมันอาจจะต้องการจะมีความซับซ้อนในเรื่องเทคนิคตรงนี้คุณโซเฟียช่วยให้คำแนะนำสำหรับคนไทยหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าไปเจออย่างนั้นเนี่ยเขาควรจะทำยังไงคะ
ตรงนี้นะคะขอให้คำแนะนำเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไปเจอเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือให้คุยกับล่ามโดยตรงนะคะว่าตรงนี้ช่วยแปลให้หน่อยได้ไหมถ้าหากว่ามีตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยล่ามมีหน้าที่ในการถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำการแปลแล้วก็คงข้อความและข้อมูลทุกอย่างให้อยู่พร้อมสมบูรณ์นะคะถ้าหากว่ามีปัญหากับการทำงานล่ามจริงๆเนี่ยสามารถร้องเรียนได้นะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ร้องเรียนอย่างเดียวทั้งให้คำติชมก็ได้ด้วยเพราะว่าการทำงานของล่ามเนี่ยเราจะไม่สามารถวัดระดับและตรวจสอบได้เพราะว่าล่ามคนเดียวในห้องนะคะที่รู้ทั้งสองภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการพูดขาดพูดเกินเนี่ยจะไม่มีใครทราบแต่ในกรณีที่ถ้าหากว่าปฏิบัติกันมีความผิดพลาดร้ายแรงจริงๆเนี่ยก็แจ้งได้ค่ะแจ้งไปกับหน่วยงานที่จัดหาล่ามมาแล้วก็อาจจะมีการส่งต่อเรื่องกันต่อไปค่ะ
โอเคค่ะแล้วมันมีกรณีที่คนไทยที่ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะเขาโอเคแล้วเขาสามารถฟังเข้าใจได้แต่ในองค์กรหรือว่าในสถานที่ที่เขาไปอย่างอาจจะเป็นศาลหรือว่าอาจจะเป็นคลินิกเฉพาะทางอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะใช้บริการล่ามอย่างนี้เป็นกรณีแบบไหนคะ
ตรงนี้นะคะก็เกิดขึ้นบ่อยพอสมควรเวลาที่เรียกล่ามไปนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษคล่องมากนะคะในฐานะล่ามเนี่ยล่ามก็จะบอกขอบเขตการทำงานว่าวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณหมอหรือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอนุญาตและอยากจะคุยโดยตรงกับทางคนไทยนะคะล่ามก็จะไม่ขัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยล่ามจะมีการจดบันทึกอันนี้คือการทำงานส่วนตัวนะคะก็คือจะสังเกตการโดยตลอดแล้วก็เหตุผลที่เวลาที่คนไทยพูดภาษาคล่องแต่ว่าเรียกล่ามมานี่ก็คือว่ามันจะมีเกี่ยวเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะทางโรงพยาบาลนะคะที่เรียกว่าเป็น medical legal ซึ่งล่ามเนี่ยจะเข้ามานั่งฟังเพื่อดูความเรียบร้อยและในบางกรณีเนี่ยล่ามจะต้องเป็นผู้ที่เซ็นกำกับนะคะไม่ว่าจะเป็นการเซ็นหนังสือยินยอมต่างๆในเรื่องของการผ่าตัดการรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าการที่มีล่ามอยู่ในห้องเนี่ยมันดีกว่าถ้าหากว่ามีจุดใดจุดหนึ่งที่มันติดขัดแล้วมันเป็นคำหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อการรักษาเนี่ยและหาล่ามไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยคือเขาจะอยากจะให้ล่ามมาอยู่ในห้องเพื่อดูแลความเรียบร้อยมากกว่า
โอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณโซเฟียมากเลยนะคะวันนี้มาให้ความรู้คนไทยในออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องของล่ามแล้วก็นักแปลค่ะ
ขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะ
อ จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณโซเฟียนะคะหรือคุณดุจแสงดาวจามจุรีจากองค์กรออสิบที่พัฒนาล่ามและนักแปลในออสเตรเลียดิฉันชลดาเครอสรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook